iti inaldaw nga panagbiag tayo in tayo makita dagiti nakastas daw nga arami diti Diyos. Aduman nga panubok iti dumteng kada tayo nga makita tayo latta iti panagtrabaho kan panaggunay na iti panagbiag tayo. Ngarod kakabsat, in tayo mandenggan iti adal iti daytoy nga oras. Amasarakan iti libro iti Hebreo, may kalima kapitulo, umuna ang hingga na may kapito a versikulo. Ito'y programa tayo nga napaunuan, Pagnos iti Biyak.
Dagiti ba nagnagkukwang ita, din nga ipaidam iti kadwang kuma, pusong luktam ita. Aglablabas dagiti panawen, masakbayan ket saan mo maamuan payen, panpanunuten. Ikamtigong daway tapuso ni Kristo, awatem ken pastriken isu, ket kita mapadas ang panagbalbalyo tagyag mo. Ikamtigong daway tapuso ni Kristo, awatem ken pastriken isu, ket kita mapadas ang panagbalbalyo tagyag mo. Lagi tiba nagnagkukwang ita, din nga ipaidang iti kadwang kuma, pusong luktam ita. Aglaglabas dagiti panawen, masakbayan kat saan mo maamuan payen, panpanunuten. Ikamtigong daway tapuso ni Kristo, awatem ken pastriken isu, ket kita mapadas ang panagbalbalyo tagyag mo. Ikamtigong daway tapuso ni Kristo, awatem ken pastriken isu, ket kita mapadas ang panagbalbalyo tagyag mo. Awatem ken pastriken isu, ket kita mapadas ang panagbalbalyo tagyag mo. Ikamtigong daway tapuso ni Kristo, awatem ken pastriken isu, ket kita mapadas ang panagbalbalyo tagyag mo. Ikamtigong daway tapuso ni Kristo, awatem ken pastriken isu, ket kita mapadas ang panagbalbalyo tagyag mo. Di tagyag mo, di tagyag mo.
Nimbag ngal daw kada kay ami na iti nga kakabsat ken gagayem nagdingdingeg iti daytoy nga programa. Maragsakan ak manununay, tagkakadwa tayo manun, iti dito nga panagadal tayo, iti sasaw ni Apo Diyos, may papanti na Christian one nga panagbiag tayo. Siya ak ni Pastor Jun ganan siya nga kumabkablaw kadi kayo mamin. Iti adal tayo itakakabsat kat masarakan matlang iti libro ti Hebreo, nga iso ti pakasarakan tayo kadi kitinaimbag nga sursuro iti dito nga oras. Sapila kumata, addan kayo iti rag-o kan ragsak nga dengag iti dito nga programa, kat dawat kada kayo kakabsat kang gagayem nga makipagbasa kanyak iti dito nga libro. Kat sa pila kumata, makaadal tayo, kadigitoy nga sursuro, may papan kadigitoy nga bersikulo, kan kapitulo nga intay adalan iti libro iti Hebreo. Ti pakasarakan iti adal tayo kakabsat itakat masarakan iti Hebreo, may kalima nga kapitulo, umula nga bersikulo, aging ganat ti may kapito nga bersikulo. Dito ito man nga gupgupon iti oras tayo, bayat ti panagdengeg tayo iti dito nga programa. Kas ti panagbalin nga padi, digiti amin nga kamang iti tribo ti Libay. Kat padi matan amin ita, digiti amin nga namati kin Kristo. Kas may sa apadi kat mabalin tayo nga mga daton ti Dios. Iti panagrukbab, kanti panangidaydayaw, kat iso ti daton nga maipay tayo kinkwana. Iso nga rod nga iti damag ko kada kayo amin nga sidedengeg ti dito nga programa. Nga dinayaw mo ka din isuna ita ngaldaw. Mabalin tayo mat ngay daton kinkwana, digiti natarabuan tayo. Digiti bunga ti ima tayo, digiti bunga ti panunot tayo, kan uri pa iti panawon tayo. Digiti namati kin Kristo, kat mabalinda ngay daton amin digitoy kinkwana. Kan kastamat nga ti akam ti pade, kat agkararag. Ti panagbigbig, kan panangawat, iti kasasaad, kat pribiliyo tayo, kat iso ti mangikat ka digiti amin nga makatubeng, iti panagsirbi, kan panagdayaw tayo iti Dios. Isumat ti mga dayo kada tayo, dagiti kaugalyan tayon, awagas apamayan. No may papanti panagdaydayaw tayo ti Dios, ita panawin kat adati duwang agsina nga pamayan. Ti may sakit ti makunkuna nga emosyonal awagas, kan ti may kadwa, kat ti makunkuna nga ritual awagas. Saan nga na espiritual na pamayan da ito'y nga duwa kakabsat kang gagayem? Iti lang aramidan tayo kuma, kat umasidig tayo kinkwana, ngawan ti bukod tayo nga kapanunutan kan pamayan. Umasidig tayo kinkwana akas simple laeng nga tao. Nga itilaang panggap tayo kat agdayaw kini Apo Diyos, saan kat ngay jays o sarenda launay nga riknada. Kinarit na tayo, iti maudi nga birisikulo, iti Hebreo may kapat nga kapitulo, asiwayawayatay kumang o masidag, iti trono iti parabor ti Diyos. Kasapulan tayo ti asi kan tulong ni Jesu Kristo. Adan isuna ti kasasaad nga matulungan na, kan kasyan na tayo, gaputa isuna ti katatanukan, kan kangangatuan na padi. Itakat kayo na ti Hebreo may kalimang nga kapitulo, umuna nga bersikulo, kasti man ti panakaibasa na kakabsat kang gagayam ko. Ta iso amin akangatwa na padi, ang mapili kadigit itat tao. Matudingan ang maipay kadigit itat tao. Kadigit ibanbanag ang maipay ti Dios. Tatno mang idaya, kadigit isagsagot, kin kastamot, dagit idatdaton, gapo kadigit ibasbasol. Impay kadatayo da ito yung bersikulo, iti kay papanan iti padi. Napili isuna, manipod kadigit itat tao. Iti kayat na nga sauen, kat na idumduma, kan na isina isuna. Manipod ka digiti gagangay at tao. Kas intay makita ditoy, kat iso ti mang ibagbagi iti tao kani Apo Diyos. Na ituding isuna para iti tao, para ka digiti banbanag ang maipapan iti Diyos. Kat gaputa dumatag isuna ti Diyos, kat rumbang laang nga rod, nga maawat winuman nugot isuna ti Diyos. Iso da ito iti kayat na nga sauan, da ito nga birsikulo kakabsat kang gagayem, nalawag unay kada tayo. Imbaga kada tayo iti may kalimang nga kapitulo, may kapat nga birsikulo, ngawan kumati mga kam iti adayaw, no di itinayaban iti Diyos, akas ti panangayab na kiniaaron. Masapol nga ituding isuna ti Diyos, no kastangarod iti padi, kat mapili kadigit itat tao. May kadwa matudingan ang maipay kadigit itat tao. May katlo tapno idea na ti tao kani Apo Diyos. Itan nga rod kat mabalintayon akitaan tinagdumaan ti padi kan propeta. Ti padi kat ibagbagina iti tao kani Apo Diyos. Ti propeta kat ibagbagina ti Diyos kadigit itat tao. Adan isuna ti minsahe nga nagtaod ti Dios. No kastangarod ket dagiti papadi sa jedan at tulag ket sanda nga imbaga kadagiti tattao no anya ti kayat nga ibaga ti Dios kadakwada. Ti ministeryo ti padi ket ibagina ti tao ken ni Apo Dios. Ita na panawen kakabsat ken gagayem ket nila nga Apo Jesucristo ti padi. Isuna ti mangibagbagi kadatayo ken ni Apo Dios. Ti akem ti padi ket para kadagiti managbasol anay salakanen. Asan ket nga para kadagiti saan pay anay salakan. No malagipyo kat kirnani Juan, anak ko, isurat ko dito'y kada kayo, tapno di kayo agbasol. Titoktokoyan dito'y ni Apostol Juan, kat dagiti nagbasol ng anak ti Diyos. Nga magyaman tayo tayin tuloy a kirnani Juan, ngam no adda makabasol, adda mangibabot kada tayo, iti Ama, ni Jesucristo analinteg. Isu ti kangatuan a padik, isu dita ti gapuna kabsat, no api nga sa anak nga mapnag nga maadan iti padik dito'y lubong. Kaya't kung nga nalawag nga maawatan nyo dito'y, kaputasan ko akayat iti agbalin nga managdilaw, no daman ti mangibaot kanyak iti sangwanan ti Dios, ket kayat ko nga siguraduan nga awatan ti Dios daytoy a mangibabaot kanyak. May karika di isuna, mabalin tayo nga ikarkaragan iti maysa ken maysa, ngam saan tayo nga maibaot iti maysa ken maysa sa jay langit, ngam gaputad dati mangibabaot kanyak, ket maragsakan ang ngarod, tada di Jesus a katatanukan, ken kangangatuan apadi nga mangibabaot kanyak iti Dios Ama. Yunat imay sa nga pasit, iti dito nga birsikulo, iti muna nga birsikulo. Nga tapno mga idaya, kadigit isagsagot, kin kastamot, kadigit idatdaton. numadlaw yung kakabsat kit mabalin nga mangidaton ti padi iti sagsagot kendat daton. Kayat tinang surat iti daytoy nga libro nga mawatan tayo kuma nga nalaing nga ni Isus kat addaan iti banag nga maidaton na. Daytoy kat idaton na iti bukod na nga bagi. No ipada tayo iti napateg adara ni Isu Kristo amang isalakan kada tayo kat awan ti mamaay na ti balitok. Kuna na pa iti maudi nga pasat iti daytoy nga bersikulo tapno mangidaya kadigit isagsagot ken kastamat kadigit idatdaton gapo kadigit ibasbasol. Numadlaw yung kakabsat ken gagayem kat saan nga basol no di kat basbasol daytoy. No kastangarod kat adung abasbasol daytoy. Ibagbaga na daytoy ti biag dagiti namati kay Jesu Kristo. Kas pangarigan ngay, kat no pimudot ti ulom, kat mapangkakadiki ni Apo Diyos, tapno ipakawan mo daytoy abasol mo. At dati mang ibabait king ka nga mga ramit iti daytoy, ibabait na ka iti Diyos. Itakat kayo natin may kadwa nga bersikulo, may sa ama kabalin kuma, amang naasi kadigiti nanengneng, kandigiti manlilaw, ta iso nalawlaw mo at tikinalapit. Idi dandani agibusan ti ministeryo ni Apo Kristo. Idi adday suna dito'y lubong, kit kinunana. Asino kada kayo timang babalaw kanyak iti basol? Kinuna da ito'y tinatanok, kan kangatwa na padi. Nakakuyog dagiti disipulo ni Apo Isus, ito nagtitanlo nga tawen. Kat amuda kuma, no addati saan, nga nasayat kinkwa na. Awan ti pakapilawan na, kakabsat kin gagayem. Awan ti basol na. Ngamgaputa nagbiag iso na dito'y lubong, akas may isa nga tao, kat mawatan na tayo. Ngamanyangay nga tatikayat na nga sauan, ti pagsasao nga kunana, manang nga asi kadigiti na nangnang. Dito'y katisaan nga ingagara a basol. Kinita daytoy iti Leviticus may kapat nga kapitulo, umunaging ganati may kadwa nga bersikulo. Kiyunana daytoy nga pasat, tinasantuan nga surat, kastiman ti kiyunana, imbilin ni Yahweh kini Moises. Nga ibagana daytoy kadigiti Israelita. No dag basol kat salungasingan na ti ure niya, kadigiti lintag ti Apo, adi na ingagara. Masapol nga tungpalan na digiti sumaganad nga nuruten. No ti panagkunam kat saan ka nga nakabasol ti unag tinapalpalabas ng aldaw. Kan nagpintas iti mariklik nam ita, kat ibagak man day tuiking ka. San mo nga mo ang makabasbasol ka? Ngumadan tayo tinatanok, kan kangangatuan apadi, nga mangibabuit kada tayo pare ti daytoy. Kas siyan na digiti nanengneng, kas intay makita, at dadalan akasla nalintag iti imatang ti tao, nga magturong ni patay. Kan kunana pa'y mayarig tay amin ti karniro, anapukaw. Ikumpara na tayo iti Dios ti karniro. Gapota amin tayo kat napukaw. Kunana manan ti maudi nga pasat da iti nga bersikulo, ta iso na lawlaw mat ti kinalapit. At daan ti pakapilawan ni Aaron, gapota tao lang iso na. Ngumarik namat ni Jesus, dagiti pakapilawan tayo. Amuna noon niya ti mariklik na tayo, may panggap ka digiti banbanag. Iso na ti awan pagkurangan na amang ibabait kada tayo. No nagbasol tayo kakabsat kang gagayem, kat saan na tayo nga kuyugan, iti panagbasol tayo, no digat itandudo na tayo kitdi. Ti pakapilawan ni Aaron, kat babbabalawon na digiti basbasol, nga ura iso na, kat inaramid na matlaan. Wenno, babbabalawon na digiti basbasol, asaan na nga inaramid. No dumatag tayo kinkwana, tap no dumawat tayo ti pamakawan, kadigiti basbasol tayo, kat saan na tayon nga bagbagaan, no digat iti kaasi na iti ipapaay na kada tayo. Takunanan, no ipudno tayo, ti basbasol tayo. Isot mapagtalkan, kan nalintag ang mamakawan, kadigiti basbasol tayo. Kan mangugas kada tayo, iti amin nga kinakilo. Dito ikat masarakan, iti munangawan, munanga kapitulo, may kasyam nga bersikulo. Anyan nga nagsayaatin, taadan tayo, ti kangangatuan apadi, akas kinkwana, ni Apo Jesu Kristo. Itakat intay makita, tinagdumaan da Aaron, kini Kristo. Gaputa saan nga mayasping uray iti kinapadi ni Aaron kani Apo Jesu Kristo. Kinunati may katlo nga kapitulo, kat gapo ito'y rebeng na nga mangidaton, gapo kadigiti basbasol, maipon iti ili, kan kastamat maipon ti bagina mutlaan. Numalagip yo, kat ti aldaw iti panagkasubot, iti damo nga naramid ni Aaron, kat nangidaton isuna, sananto inyapan sa jika sa santuan apasit ti tolda, iti dara iti daton na. Dito kat para kadigiti basbasol na. Masapol pa'y nga umuna, kandalusan na pa'y itibasol na, sakbay nga ibabot na digiti tattao. Saanan nga masapol nga gidaton pa yun ni Kristo para tibukod na, isuna mismo itidaton para kadatayo. Kunati may kapat nga birisikulo, katawan kuma ti mga kem ito'y adayaw, no di tinayaban iti Dios, akas ti panakayab ni Aaron. Kas intay na adal itatay katipadi ni Kristo gaputinawat isuna ni Apo Dios. Itakakabsat kat mapantayo man ti may kalimang abirisikulo. Kuna na ti kastoy, iti kasta uray ni Kristo, san na nga indayo ti bagina, anagakam akangatuan apadi, no dikat dayjay nagsaukin ko na, sika ti anak ko, iti ngal daw, binukil ka. Kahit kuman nga ilawlawag ka da kayo kakabsat, iti pagsasao nga binukil ka. Wino nagbalinak nga mam, ti may isa pa na kay patalos na daytoy a birsikulo, kat saan nga may panggap daytoy, ti panakayanak ni Kristo sa dia Bethlehem. May papan daytoy, ti harden a masarakan sa dia asidag ti Kalbaryo, nga nakaita naman na, kalpasan na ti panakailansa sa dia Cruz, gapo isuna daytoy iti lugar, a nagungar isuna. Nagungar isuna manipod iti patay. Nang rugit ikinapadi na idinagsubli isuna sa dia langit, nga isu ti bagbaga, iti panagungar na. Itakat ko natin may kanayom nga birsikulo, kasmat ti kunana iti sabali apasit, sika ti padi nga agnanayon, akas ti kinapadi ni Melchizedek. San ngumdas ti kinapadi ni Aaron kakabsat kang gagayem, tapno mayasping kuma ti kinapadi ni Jesucristo. Isungarud asaan nga nagtaod ni Aaron, ti kapatutan ni Apo Jesucristo, akas kangangatwa na padi. Ura imbagi ni Aaron ti padi, kat ni Kristo mat ti pudno, akay papanan ti kinapadi, anak ni Kristo. Ngum saan lang nga adipon ni Aaron, kiyo na ti maudi nga pasot dito nga birsikulo, sika ti padi nga agdanayon, akas ti kinapadi ni Melchizedek. Sinungay dito nga Melchizedek kakabsat kang gagayem, tila ang pakasarakan tayo may papankin kwa na, kat sa Jai Henesis may kasangapulo kat upat a kapitulo, anila dawan isuna, apadi ti Diyos akangatwan unay. Kinablaawan na ni Abraham iti panagballay gina, kan kudor laumer, kan kanigiti arari akinidaw na, dito'y kat na isubli dagiti amin nga umili ti Sodoma kan Gumora, kan amin nga taraunda, si babaet isuna ti ari ti Sodoma, kat inyawat na kinkwana dagiti amin nga taraunda. Masulsulisog dito'y ni Abraham, ngam saan nga nagpaabak isuna. Intay mabasa sa Jay Genesis, may kasangapulo kat upat a kapitulo, may kasangapulo kat walo nga bersikulo, nga kastoy man ti kirinana. Kat ni Melchizedek nga ari ti Salem, nangirwar iti tinapay kan arak, kat isu idi ti padi ti Dios akangatuan unay, na ituloy ti istorya sa Jay, may kasangapulo kat siyam, aging ganat ni may kadwapulo, kat binindisyonan na kat kirinana. Bindito kuma ni Abraham ti Dios akangatuan unay, agtagikwa kadigiti langit kandaga, kat bindito kuma ti Dios akangatuan, anang yawat kadigiti kabuson mo ita imam, kat ni Abraham inted na kinkwana, ti pagkapulo iti so amin. Naibaga dito ay kadatayo kakabsat kang gagayem, nga ni Melchizedek kat ari ti Salim isuna, ti kay papanan ti Salim kat kapya, kat kastambat nga ari ti kinalintag isuna. Malaksit iti dito ay katawanan ti ura enyaman abanag, nga naibagaan ang may panggap kinkwana. Sa dya libro ti Salmo, may kasangagasot kat sangapulong nga kapitulo, kat intay masarakan ti propeseya ni Melchizedek, nga dati dumteng nga agbalinto nga padi, nga agtaod ti kapututan ni Melchizedek. Itan kat impay ti libro ti Hebreo, iti panakapatarus may papankin ni Melchizedek. Ngumit ti dito'y apasit ti adal tayo kakabsat kang gagayang magdengdengag ti dito'y nga programa. Kat makunak man nga addadigit ti dagduma, nalalaing nga mga ipatpatarus ti nasantuan nga surat, iti mga ibagbaga nga ni Melchizedek kano, kat iti saan pa'y anagbalin nga tao ni Kristo. Ngum saan kung awatan dayta nga ibagbaga na, gapot ay imbagilaang ni Melchizedek ni Apo Jesu Kristo. Nalawag nga ti mga ibagbagi kat saan nga mismo ti bagbagi na. Nukas ng road, kat ti panakapataros ko, kat tao laang ni Melchizedek nga ari ti Salim. Nga mamati ak nga impay kadatayo ni Moises, ni Melchizedek akas ladawan iti kayat na nga ipakita ti Dios. Apagdarikmat laang ti panagparang na, kan apagbit laang ti kinadda na. Awan ti masarakan tayo nga nagtaudan, kan nagrugyanan, kan kastamat nga awan ti masarakan tayo, may panggap ti panagibus na, kadigit ibanbanag may papankin kwa na. Ngam ni Apo Jesu Kristo, ti pagrugyan kan pagibusan ti amin. Isuna ti Alpha kan Omega. Masarakan daytoy sa Jepaltiing umuna nga kapitulo, may kawalo nga bersikulo nga kinunana. Siak ti Alpha kan ti Omega. Kinunana ni Apo Dios ang manakabalin amin. Isunga adda ita, adda idi, kan umayto. Isuna ti nang rugi ti amin, kan isumat lang ti mangibus iti amin. Isuna ti amin kakabsat kan gagayem ko nga agdingdingan. Isuna ti agnanayon kan awan patinggana a Dios. Awan ti pagrugyan kan pagibusan na. Ibagbaga kada tayo, itinang surat ti libro ti Hebreo, nga addan tayo iti kasta, iti kababalin apadi. Kasla isuna, kan Melchizedek, intay makita ti panakaipataros na daytoy sa Jebe kapito nga kapitulo iti libro ti Hebreo. Isu daytoy ti mangyag kada tayo, iti birsikulo nga iti panagkunak, kat nagkurang iti adal, kan panakamok nga ilawlawag kada kayo. May panggap kinapo si Kristo kakabsat kan gagayem. Kunati may kapito nga birsikulo, isuwa kadigiti aldaw, ti panaglasag na, idintuan ang idaton kadigiti karkararag, ken dawdawat anabuyugan tinasked nga araraw ken lulua. Iti dayjay makabalin idi anang ispal kinkuana iti papatay. Ket idintuan ay pangag gapu tinadyusan nga amak na. Imbaga kadatayo tinasantuan nga surat nga dati tallo nga kwasyon nga nagladingit ni Apo Jesucristo. Iti may sakit sa jetanem ni Lazaro. Iti daytoy apasama kat uray no amuna akabaalan na nga pagungaran ni Lazaro. Kat nagladingit isuna para kadikiti duwa a babae nga kamsat ni Lazaro. Gapo ta nakaruunay ti mariklik na da aliday. Gapo ti pupusay iti kamsat da. Gapo ta nagladingit isuna para kadakwada. Kat amuna ti mariklik na tayo nunatayan tayo kagabsat kang gagayin. Ti may kadwa pa nagladingit na kat para ti syudad ti Jerusalem. Kat gapot iti daytoy akarito, kat nagladladingit isuna para ti Jerusalem. Sigurado ka namin adumat, ang nagladladingit isuna kadagiti pagnadaadan tayo, asyo syudad tayo ita. Sigurado nga adan ti gapuna, no apay nagladingit isuna. Ti may katdo kagabsat kang gagayem apasamak, na nagladingitan isuna kat sa Jaiharden ti Getsemani. Ngamapay ngay nga nagladingit isuna ditoy. Kuna ti may isang managdilaw asan nga namati ti Dios, nga dalang ko maisuna, iti agladladingit ni Jesus sa Jaiharden ti Getsemani, kat isuna kuman iti nang papatay kini Jesucristo. Tapno saanan ang matay isuna kano, baban iti krus. Gapo iti daytoy kat imbagana, kat adda iti nakakita asaan nga nakakita, digiti namati kini Jesucristo. Saan nang ipalubos ang matay ni Kristo sa Jekrus, nga isumot ti kayat ang mapasamak ni Satanas. Mamati ak nga pinadas nga papatayan ni Satanas ni Apo Jesucristo sa Jaiharden ti Getsemani. Idi ang kararag na, nga iadayom kadi daytoy ako pa kanyak. Tiko pakat ti patay, saan nakayat iti matay sa Jaiharden ti Getsemani. Kinunan ti pasit iti daytoy nga bersikulo. Nuni Apo Jesus kat nagkararag iti Dios, akayat na nga saan nga matay, kat saan nga roon nga nangag ti Dios Ama, daytoy nga kararag na, gapot ang natay isuna sa Jekrus. Ngam makunak nga nangag ti Dios Ama, gapot ang saan nga natay isuna, iye garden ti Getsemani. Kasintay makita kagabsat kin gagiyem, kat nalawag ngayong baga ti propesya amatay ni Jesus sa Jekrus. Masarakan sa Jesalmo may kadwapulugat duwa, iti kalawagan apan nakailadawan, ti panakailansana sa Jekrus. Nagsirbing altar ti Krus, ngay so tinagsayasay ti dara ti anak ti Dios. Binayadan na ti supapak ti basol ti tao. Kunati may kasangapulugat pito nga kapitulo, may kasangapulugat may isa, abirsikulo ti libro ti Libitiko, kunanati kastoy. At dati dara ti biyag ti tunggal parswa, iso nga imbilin ti apo nga maibuyat ti amin adara iti altar, tapno maikat dagiti basbasol, dagiti tattao. Sa jaydan nga tulad kakabsat kang gagayem, kat kaluban laeng ti dara dagiti maidaton nga animal iti basol ti tao. Ngam na ipay ti dara ni Kristo, tapno maikat dagiti basol, dagiti tattao. Nagsayasay nga dara ni Kristo sa Jekrus, nga iso tinagsirbi nga altar. Kas may isa nga tao, kat iso tayo ta ti panagkunak, iti kararag na. Kabayatan ti panagladladingit, ken panagbalin akasladara, iti lingot na. Idi umasidag ni Kristo sa Jekrus, kat damdanimot ten, iti papatay na. Kat ing kararag na nga saan kumanga matay iso na sa Jaiharden ti Getsemani, tapno madanon na ti Krus. Naibaga kada tayo, idintungan na ipangag, gapot tinadyusan nga amak na kunana. Kunati maudi nga pasat na ito yung bersikulo, nagamak iso na. Intay makita, iti dadumang nga pasit iti libro ti Hebreo asan nga nasaya at ti panagamak. Saan nga kadawyan no saan tayo nga marik na iti panagbuteng. Ti panagkunak, kat kasapulan tayo dito iti iglesia tayo. Masapul nga mamamak tayo iti Dios nga iso ti pagrugyan ti kinasirib. Napadasan ni Jesucristo iti nagamak. Ita kakabsat kat sigun ti adal tayo ita. Kat intay na amuan nga ni Jesucristo iti katatanukan ken kangangatuan apadi tayo. Saan isuna nga kangatuan apadi akas kiniaaron? Saan na masapol nga agidaton isuna para kadigiti basbasol na? Kan para kadigiti basbasol, digiti tattao. Tiga po na kakapsat na ito'y katawan ti basol kinkwana. Gapot ay isuna mismo tinagbalin adaton. Kat padimot nga rod isuna, tinamin pinsan anang idaton para kadigiti basbasol, iti si asino man ang mamati kinkwana. Gapot ay ito'y ngay naramid ni Apo Jesucristo. Kat addaan itinagbaliwan na itinespirituan a pinangidaulo ti iglesia. Itan kakabsat kat nagbalinin nga padi digiti amin nga namati kinkuana. Mabalin tayon iti dumatag iti presensya ti Dios. Kat idaton tayo kinkuana ti panagrukbab ken panagdaydayo tayo. Sapay kuma kakabsat ken gagayem tanay kay bati kami manen iti adal nga nalawlawag ti mannubot tayo tapno ti kastaket san tayo nga malilaw kan mayawawan iti daytoy nga biag. Madaydayaw ni Apo Diyos. Agkararag tayo. Apo Diyos, agyamang kami tinaramidan ni Kristo. Taisunan tinangibabait kada kami kingka. Isu daytoy tinangitid kada kami iti talged nga dumanon ken dagiti amin nga kiddawme. Ken masungbatan dagiti sigon ti pagayata. San lang nga daytoy Apo Diyos, no digat ti maysa nga nang runa, gapu ken Kristo, dumanon kingka iti panagrubab ken panangidaydayaw me iti napateg anagan mo. Madaydayaw ka Apo Diyos ken Kristo dawaten ni amin digitoy. Amen.
Biag kito'y lubong, awang ti maay na. No ni Kristo Jesus, awan ken ka. At taan ka man, adung at kinabag na. Dumteng ko ti tiyempo, nga mapukaw na. Jesus, agyaman na, do'y matak na lugtan, kapatid na darang, mas paso ko na ugasan. Puso ken panunod, tingka dinagusan, dinaliwang itan ba na, iti na inlangit. Malaunay nga paiso biag ti may sa makumpuna nga Kristiyano dumaw dawel duma dates man ti tiyempo traksak tal na at talinaen panunod ng puso. O Jesus, pagyaman na may matak na lugtan na patek na daram mas pasok ko na ugasan puso ken panunod in ka dinalisan dinaliwang tiban banag itinain langitan. Sat ko at lunen di tapuso, pupuntong nga anak, di Diyos na namaswa. Ridaw tapuso, at tuktuktong tunana, anak ko luktam, ket pasreken na kuman. O Jesus, pagyaman na, may matag na lugtan, na patek na darang, mas pasok ko na ugasan. Puso ken panunod, din ka dinalusan, binaliwang ibang banag, iti na ilalim. Pagyaman na, may matag na lugtan, na patek na darang, mas pasok ko na ugasan. Puso ken panunod, din ka binabusan, dinaliwang ibang banag, iti na inlangitan.